atumenga taworola asimi goita tumenga kumbe Burkina bebe nu sosorola kami sanda ugodami ba mi Burkina nyamoye oya simfa kata malla kata kuma ni mali nyema oye
ali akada ye oka nyokom bolomne ane terrorisme kele ni fana me ambi franchi bolo tasoro mali olu yiswa ke kataka rusi bolo
bon le gal leta kore ide yanama lo parce que terrorisme kele ni aw yoro mena bibina ni tu kele ta sari mali Burkina nise ani pays sa fanga de sa sel dugun be pe lo kan fa ko al tin ka teori su telen ke
me da bana wule bana ta malla ibita mulo fo asimina don en realite la asimi re ka yere korsi tien yere yere ran so en français lo ou risi lo aka kelenta aba aka ko ba yere bu
ni be me ka ba masi ko ite ko jugu teo ami jena ka kele lo ba anti jena ka kele kero be anam jena ka kele ba masi ko itara an kɔni fɛ an bɛ hɛrɛ dɔrɔn de fɛ yan an ka sigi lapɛrɛ dɔrɔn o de ka d'an ye
bi n'o bɛ mɔgɔ min yala olu ye goyita ye donc o b'a yɛlɛla kute kute o bɛ se ka kɛ cogo min na pour que ka se k'a bɔ fɛngɛ na an bolo pour que ka se k'o sago kɛ mali la donc an lantɛ faransi an lantɛ o ye mɔgɔ min ci fana ka taa komi an ka président ka taa kuma goyita fɛ nin an bɛ siran na est ce que faransi de b'a ci ka taa ko ka taa ko de kɛ goyita la.
an taara a bɛ watara fɛ. ale ye politiki ko sɛgɛsɛgɛbaga ye a b'a hakilinata di ni sɔsɔrɔ minw be burukina bɛw cɛ nin ko nin kan.
président paul sandaogo damiba tun ka ɲi ka taa depuis longtemps mali la parce que mali ni burukina ni moritani ni niger ni tchad u bi problème kelen lo la ni u ye sécurité problème ye. Donc à tout cas ka sim fa ka se mali la ka ta famia ni ke ka experience partager ni malien yi ka tla ka malien fana ka atlata long crise sécuritaire ka kura
ni tu ali de wedra ko kuma kan ye ve wa bambara tora bobo julaso.